Okay, this is a good stop for me to ask if anyone has any questions. Anyone have any questions?
Kas on küsimusi?
Just telling me that there were some questions about the essay. And let me start by saying I realize there's not much in Estonian.
Ma saan aru, et eesti keeles ei ole palju materjali ja vene keeles samuti.
Right? Yeah. Okay, number one, we are going to deal with that topic to some extent.
Me käsitleme loengutes seda materjali mingil määral, aga mitte täna. Aga enne selle kursuse lõppu me sellega hakkame tegelema. Teiseks, see on ka isiklik refleksioon. Seal ei ole ei valet ega õiget vastut. Aga ma tahan, et te võtaksite selle teema ja tõepoolest hakkaksite selle üle mõtlema. Natuke selgitan seda teemat, et see annab teile perspektiivi võibolla. Vanas testamentis oli Jumala teenistus aktiivne tegevus. Siis sa võtsid endaga kaasa, tirisid kaasa loomad. Siis sa panid oma käed selle looma peale, samal ajal kui preester ka selle looma kaela läbi lõikas. Sa nägid, kuidas veri välja purskab. Ja sa näed, kuidas see loom kokku kukub. Ja siis olid seal, kui see kui seda looma siis puhastati ja lõigati tükkideks ja pandi osad sinna altarile ohvrina. Siis paasapühade ajal kõigepealt sa võtsid selle looma enda juurde koju. Sa toitsid teda oma pere keskel, lastelt toitsid ja lapsed mängisid selle loomaga. Juba päevi enne, kui see loom siis lõpuks tuli sinu ka templisse kaasa ja ta ohverdati. Nii et see oli teenistus oli aktiivne ohvriteenistus. See oli täielikult ja väga isiklik. Sa olid isiklikult selles osaline. Kirikus on malateenistus passiivne, mis on ilmselt ka sügavalt mõjutanud kogu kirikliku kogemust, aga enamasti me lihtsalt istume. Kuidas inimesed räägivad. Ameerikas sa kuulad 15, 20, võibolla ka 30 minutit. Kui 20 või 30 minutit on läbi, siis keegi enam neid ilmselt isegi ei kuula. Siis sa mõtled juba, mida sa tegid eelmisel õhtu või mida sa täna õhtu teed või mis on järgmise nädala sündmused tulemas. Ja mõnes mõttes sa laulad kaasa küll. Ja kui see on karismaatiline Jumala teenistus, siis jaa, võibolla sa siis plaksud isegi käsi ja võibolla natukene isegi liigutad ennast seistes. Aga ta on selles mõttes passiivne. Sina ei valinud laula. Ja kui need parasjagu ei kõneta sind sellel päeval või õhtul, kui sa oled kirikus, siis sa küll võtad sellest mõnes mõttes osa, aga sa ei ole otseselt osaline. Ja palve ajal sa oled, kui sa oled aktiivselt, on siis, kui meil on see väikene, lühikene palve, vaikne palve aeg. Sa ei vali seda teemat, millest räägitakse, sa ei palved ei alati ei puuduta sind võibolla isiklikult ja vahete vahel nad küll puudutavad, aga see kogu Jumala teenistuse kogemus tänapäeva kirikutes igal pool maailmas on passiivne. Nii et siis me vaatame, ma olen juba teile mõned andnud mõned näited. Kuidas on, see kirjutakse sellest, kuidas kristlik maailm saab Vana Testamenti näitel teha Jumala teenistust rohkem selliseks aktiivseks osalemiseks, et sa aktiivselt osaled Jumala teenistuses. Küsimus esitus on seal natukene võib-olla erinev, aga see on üldiselt, mida ma tahan, et kuidas Jumala, kuidas Vana Testamendi näitel, kuidas saaks kristliku Jumala teenistust muuta passiivsest kogemusest aktiivseks kogemuseks. Vana Testamendi ajal nii Iisraeli rahva juures kui ka teiste rahvaste juures on see, et Jumala teenistus on aktiivne tegutsemine. Lähme veel samme edasi. Kirik püüab võibolla, kirik on Ameerikas ja võibolla isegi rohkem Euroopas hädas sellega, et ta suudab vaevalt mõne käpude inimese kokku koguda. Aga peale kirikut on jalgpallimatch, kuhu tulevad kokku tuhanded inimesed. Mitte midagi nad. Inimesed lihtsalt tulevad jalgpalli vaatama. Ja milles siis erinevus on? Üks põhjus on see, et jalgpall ei ole selline passiivne kogemus. Inimesed on aktiivses, et see haarab nende mõtted ja nende südamed. Nad ei ainult mitte ei vaata, kuidas paar inimest seal ringi sibavad muru peal. Vaid nad on nii mõtte kui südamega oma tiimi toetamas, meeskonda toetamas, nad mõtlevad, mis taktikat kasutatakse, missugune mängi, missugust taktika kasutab. Nii et nad on ihu ja hingega kaasas seal. Nii et tuhanded kogunevad jalgpallimatši vaatama. Aga kirikus on ainult käputeis inimesi. Ja enamus on neid küpris tüdinud sellest, mida nad seal kogevad. Nii et kuidas vana tästam, kuidas teha keriku teenistust aktiivseks osalemiseks. Et ta oleks siis vähem passiivne. Ja. Ja sellel ei ole valetega õiget vastust. See on see, mille üle ma tahan, et te mõtisklesi. Et ei ole õiget ja valet vastust. Mõtiskleke selle üle. Ja, ta peab olema siiski tähendusrikas või mõtestatud, põhjendatud. Ma arvan, et see on selline asja lähed. Kui sa ütled kolm lauset jälle hästi, et ma arvan, et see on rumales see teema ja see on rumales see teema, see on rumales see teema, sellest ei piisa. Sa pead ikkagi mingi mõtestatud teksti kokku kirjutama, mille on ka põhjendus. Võib-olla te arvate, et tegelikult ongi teie jumalateenistus aktiivne osalemine, aga ma mõtlen, et tegelege selle mõttega, kuidas saaks osalemist suurendada kristlikus jumalateenistuses. Nii et meil on paljud juhiseid ka sellest, kuidas vanemateenistus saab olla aktiivne kogemus. Nii et see on, mida ma tahan teie sees näha. Ja inimesed on olnud mis mures ka eksami osas. Ma sain märket, et see on tõesti raskest, et ma ise kukkusin. Kui ise kukkusin. Ei, see ei ole midagi rasket. See ei ole. Ja ma olen Markiga koos selle läbi vaatnud, et see on nii-öelda okei. Ja see väike... Ja sa pead oma ema keeles kirjutama seal. Marka hakkab seda endame ja siis ta võib-olla kasutab tõlgi abil. Ja seda siis, kui mina olen juba Hiinas tagasi. Ja Mark annab mulle siis hinded. Aga kogu see ta protsess toimub siin. Nii et sul on viimasel eksamil on siis valikvastustega küsimusi 20. Ja Sereval mõned mitmed sellised väikesed essee küsimused, kus sa pead andma sellised pikemad vastund. Need ei ole siis reflektiivsed, aga sa pead ikkagi kasutama loengumaterjali nendele küsimustele vastamisel. Teil on siis üks selline pikem vastus, see vastus, kus sa pead lihtsalt andma pika vastuse sellele küsimusele seletama seda vastavalt loengumaterjalile. Et üks, seal on, kus sa pead valima ühe, millele see küsimuse, millele sa vastad. Ja sa pead siis käsitlema seda küsimust vastavalt loengumaterjalidele. Aga see ei ole midagi hirmset. Aga loomulikult peab õppima. Nii et jätkame loenguga ja
which is in many ways perhaps the most
see nime, Jumala nimi, millega me hakkame tegelema, on kõige sügavam nimi ja see on Jahve.
I guess maybe a place to start.
Alustuseks.
And this is simply to give you a couple of interesting details about this name.
Ja mõned detailid, huvitavad detailid selle nime kohta.
By the New Testament time,
Uues testamenti ajal.
This particular word was pronounced only one time a year.
Üks kord haldati seda nime välja. See oli siis, kui lepituspäeval ülempreester ja siis kasutas teda Jumala nime. Nii et ülempreester tuleb, see on septembri kuus on seda vaselt. Ta võtab siis pool seda ohvri verd. Ta läheb sellega kõige pühamasse paika. Ja pool sellest verist siis on selle, ohvetatakse selle altaril, mis on templist väljas pool. Ja siis ta ütleb need sõnad, et issand õnnikutas, kui oiskud, et askum pole sinule paista. Ja kas siis ta ütleb, Jahve, hoidkus sind ja õnnistagus sind. Jahve, lasku ma pale sinu peale paista. Ja see on ainuke kord aastas, kus keegi üldse ütleb välja selle Jumala nime. Ja seda peeti Jumala teotuseks, kui keegi ütleb selle välja Uue Testamendi ajal muidugi. Kui peale väljaspool seda aega, kui sulemist ülempreester tohtis seda sõna kasutada. Ja peale seda, kui juuti tempel hävitati, Jerusalemi tempel hävitati. Ja siis, kui ülempreester enam ei tulnud sealt pühast paigast välja ja ei andnud seda õnnistust. Heebreakeelne kirjaviis on selline.
So what happened is in Hebrew.
Nii et heebrea keeles.
Words in New Testament times and earlier were only written with the consonants.
Nii et vanatestamendi ajal ja varasemalt ühesõnaga kirjutati heebrea keelt ilma täishäälikuteta.
People had to learn.
Inimesed pidid teadma ja pähe õppima täpse sõnade häälduse. Kui sa nägid sellist sõna, siis võiks ju mõelda, kuidas see on võimalik seda hääldada, sest tegelikult ju kirjutatud neid täishäälikud ei ole siin kaasäälikute vahel. Jo-hei-va-ve, mis on nende konsonantide nimed. Ja kaks siis veed ääldatakse veene. Mina ütlen Jahve. Juudi kirjanduses või kirjutistes tänapäevalgi siis te teate tegelikult seda heebreakeelset, et heebreakeelt kasutavad oma tekstides heebreakeelset nimed, kus ei ole ühtegi täishäälikut lisatud. Ja mõned kristlikud õpetlased mitmed kümned aastat tagasi püüdsid leida, kuidas seda sõna hääldada. Ja keegi ei teadnud, kuidas seda teha, sest juudi traditsioon oli selle häälduse kaotanud. Nad võtsid Adonai täishäälikud. Sest et kuna seda on tähekse Jahove või Jahova. Ja seda aastat tagasi inimes rääkisid Jahovast või Jehovast. Aga selle pole mingit pismi sellega, kui taas vanad hebrased seda hääldasid. Israeli vanemas ajal Jahve sõna öeldi välja ka muul ajal kui ainult ülempreistri poolt lepituspäeval. Umbes 100 aastat tagasi hakkas heebrea keel uuesti taastuma sellise tavakeelena. Ja hakati välja töötama grammatikat, uut arusaama grammatikast. Ja siis nad vaatsid, kui on sõnas 4 konsonanti, siis enamik heebrea sõnu paneb sinna E ja sinna ja I, A sinna ja E sinna lõpu. Ja selle analüüsi tulemusena, mis on ilmselt palju usaldusväärne, kuna see töötab just heebrea keele grammatika põhjal. Ja siis arvatakse, et see võib või seda võidi hääldada Jahve. Jehova on kindlasti ebakorrektne. Aga Jehova oli väga populaarne kasut ja oli ka üks sekt, kes kutsub ennast Jehova tunnistajateks. Ja kui ta ütleb, et Jehova tunnistajatele räägid sellest, et Jehova ei ole see konkreetne nimi, siis nad saavad väga vihaseks. Nad ei tea, kuidas nad Jehova nimi tuli üldse kasutusse. Ja muidugi sa ei saa neil öelda, et nad isegi oska seda korrektselt hääldada. Ja veel üks asi, mis on huvitav. Aga tegelikult see on hoopis uuest testamendist, aga meil on vana testamendi loengud siin. Aga Jerusalemas oli aeg, kus Jeesus tuli sinna pühipidama ja selle pühade ajal Jeesus ja variserid hakkasid vaidlema. Ja variserid mingil hetkel ütlevad, et meie isa on Abraham, aga sa isegi ei tea, kes sinu isa on. Inimesed ütlevad, et kes kahtavad neid siis sünnist ütlevad, et tollel ajal olid erinevad kuulujutud käis ringi, kuidas Maria rasestus. Aga varaselt ütlevad, et kuule, okei, meie teame, et meie isa on Abraham, aga sa ei tea isegi, kes sinu isa on. See on tegelikult väga suur solvang. Esiteks, nad ei uskunud loomulikult neitsist sündi. Ja teiseks, nad ütlevad, et ja ma ei tea, kuidas see Maaria ikkagi tegelikult raseduks saab, kui et äkki see polnudki Joosep. Tegelikult sa ei tea ju, kes su isa on. See võis olla ja mitte Joosep. Ja Jeesus ütleb seda, et enne kui Abraham oli, olen mina. Siis võtab ülempreester oma mingisuguse fariseede juht, mida võtab ja käristab oma riided lõhki ja teab, et ta näeb, et see on nagu ülereageerimine sellele, mida Jeesus ütleb. Ja ta ütles ju tegelikult, et mina olen. Mitte sellepärast, et mina olen enne kui Abraham oli, aga sellepärast, et ta ütleb tema nendele, et kui enne kui oli Abraham, Jaave, ehk mina olen, olen mina. Ta ütles välja selle sõna, mida tohtis ütelda ainult ülempreester lepituspäeval. Ta ütles, et jah, sõna tõlkes ta ütleb, et mina olen, aga heebrea keeles ütles välja sõna Jahve ja see oli Jumala teostus. Sest et ta ei olnud, et kui ta oleks olnud ülempreester, ja siis ta oleks võinud seda teha lepituspäeval või ta pidi olema Jumala. Ja variseride sõrmis tõstis Jeesus ennast Jumalaga võrdsele positsioonile. Ja tõlkes ei tule niimoodi esile. Aga kui te mõistame tegelikult, mida Jeesus ütles nendele varisedele, siis tõepoolest Jeesus ütles, et ma ütlen, et ma olen Jahve. Ta tegi tõstis ennast võrdseks Jumalaga. Ta ütles enda kohta sõna Jumal, Jahve. Ja kui ta nüüd ei olnud preester, ülempreester, siis ainuke, kellel oli veel õigus seda sõna kasutada, oli Jumal ise, enda kohta. Nii et see käib ka nüüd selle Jahve jutu juurde. Ja nüüd me jätkame Jahve sõna nimega ja jätkame ka järgmises loengus. Esiteks on see Jumala isiku nimi. Minu isiku eesnimi on Rich. Mark isiku nimi on Mark. Mis on sinu eesnimi? See on sinu isiku nimi. Inimesed võivad rääkida oma perekonnanimest ja see annab meile selle perekonna identiteedi. Minu puhul on perekonnanimeks Bennett. Sa võid rääkida Bennettis. Kas sa mõtled, et kas sa mõtled sellel minu isa Robertit? Kas sa mõtled sellel ema Gladys, et minu õte Francis, ta võib õte Kathit, minu poega Chrissi. See on Bennettite perekond. Kui sa ütled Richard, siis sa tead, et sa oled perekonnast edasi liikunud üksik isiku juurde. See on see.
It brings
ja kohe tekib sinu mõtetes seos kõikide need asjadega, kes see inimene on. Seda sama mõtet kannab ka Jahve nimi. Lähme teeme tagasi hetkeks. Ma rääkisin teile enne, et islamis on Jumala nimeks Allah, mis on Jumala üldnimetus nagu El. Ja islamil ei ole suuremat ligipääsu oma Jumalale. Sellel Jumala ei ole isiku nime. Allahil ei ole neile ilmutunud oma isiku nime. Ja Jumala juudi maailmas just on eriline see, mis erineb nii islamist kui kõikidest teistest religioonidest, et Jumal on enda isiku nime ilmutanud. Ja nad tunnevad mitte vaid tema üldnimetuse kaudu, vaid nad tunnevad teda isiklikult, sest ta on neile andnud teada oma nime. See on tohutu suur erinevus ka religioosse kogemuse mõttes võrreldes kõikide teiste vanaaja religioonidega, sest et Iisraeli rahvas tundis teadis oma Jumala nime, isiku nime. Ja Vanas Testamentis me näeme sageli kasutatud, tõlgedes kasutakse Issand Jeho Jumal, aga heebrea keeles on Jahve Elohim, mis tähendab Jahve Jumal. Mis see tähendab? Ja võtame, et see on see Jumal, kelle nimi on Jahve. Ja seda Israeli rahvas kummardab. Nii et see Jumal Jahve ja seda kirjutatakse siis Jahve Elohim. Nii et Jumala isiku nime kasutati ka inimeste nimede sees. Nii et inimesele pandi nimesse lisati Jumala nimi. Näiteks vanast Testamendis meil Jehu, Jehoshaphat, Hiskia. Siis on Jahve nimi on nendesse sisse nagu inkorporeeritud. Jehus on see viimane osa H-ga. Hiskias jällegi H on lõpus. Jehoshaphatis on see ja seal. Ja Vanas Testamendis on palju selliseid nimesid, inimeste isiku nimesed, milles on sisse pandud Jahve nime osa, isegi tänapäeval. Tänapäeval praegu Iisraeli president, vähemalt peaminister Benjamin Netanyahu. Jahu on ka teatud selline Jahve vorm.
Ja
selle taga on see mõte või aru saam, et see on nimi, inimesed on seotud oma Jumalaga. tänapäeval on see võibolla vähem tähtis kui Vana Testamenti aegadel. Ja Vana Testament oli see väga sügamalt, et inimese nimesse lisati mingi osa Jahve nimest. Jumal ütles oma rahvale, et ta annab neile uue nime, mille kaudu nad teda tunnevad. Ja siis ta andiski teile teada oma isiku nime, milleks on Jahve. Võibolla kõige tähelepanu väärsem sündmus on see, et kui ta Mooses on üleva Siina mäel ja ta ütleb Jumalale, kes on mind saatnud? Okei, ma lähen tagasi Egiptusesse ja ma räägin nendest esivanemate Jumalast, Abraham, Iisak ja Jaakobi Jumalast. No, aga mis see nende jaoks ka peaks tähendama? Ja siis Jumal ütleb talle. Ütleb neile, Jahve saatis sinu. Jahve on tema isiku nimi. Enne Mooses aega on mõtmed paar viidet enne seda, aga seda tõepoolest hakatakse kasutama alles peale Mooses aega. Ja kui te lähete nüüd seda ka siis selle allikateooria juurde, siis Jahve traditsioon, Jatti traditsioon viitab Jahve traditsioon, need on inimesed, kes püüavad Vana Testamenti tükeldada, siis nad võtavad kõik need Vana Testamenti lõigud, milles kasutab Jahve nime ja ütlevad, et see oli üks algseid versioone Vanast Testamentist. Ja kõik need, mis kasutavad Jumala nimena Elohimi, olid, need lõigud on tulnud erinevast Vanatestamendi allikast. Nad tahavad sellist loogikat kasutada. Ja siis ütlevad, et lõpuks kirjutati need neli versiooni kõik oma vahel kokku. Aga Elohimi kasutakse enne Moosese aega ja ainult paar korda. Enne Mooses aega kasutakse Jahvet. Patriarhid tundsid Jumalat kui Elli või Elohimi. Peamiselt. Aga Jumala isiku nimi, mida kasutakse paar korda, selle ajal on Jahve.
The fact is that Yahweh was known
Jahvet ei tundud kuidagi looduse kaudu või mingisuguse loomuliku ilmutuse kaudu. Sa ei saa Jahvet mõista ainult loodust vaadeldes. See Jahve nimi ilmutatakse otse ja see sünnib sellest erilisest suhtes, mille Jumal on seadnud sisse enese ja Israeli rahvar vahel. Ma arvan, et ma ennem juba mainisin, et see sõna tähendab sõna olema ühte vormi. Kaasast see praegus on olemas ka tuleviku vorm. Ja sul on see sõnast olemas mineviku vorm. Aga hebra keeles ei ole olemas oleviku vormi. Olen ei kasutata. On ja olen. Kui sa räägid kaasaegse hebra keelt ja kui sa tahad ütelda, et ma olen õnnelik, siis sa just ütled, Ani tov. See ma olen hea. Ma ütlen, et ma olen hea. Ani tov. Ütled kaasajaskas hebra keeles sellepärast, et sest seda oleviku vormi lihtsalt nagu sinna mõeldaks sisse, aga seda ei öelda välja. Kaasaks hebrus ei kasutata sõna on, olen, mis on siis sõna olema oleviku vorm, sest see oleks Jumala isiku nimi. On küll minevikus kasutatakse seda sõna olema ja tuleviku vormis. Ja mõnes mõttes tähendabki olemist, igavest olemist. Ta on alati igavesest ajast igavesti. Mina olen. See on see kontseptsioon, mida Jumal meile oma nime kaudu esitab. Seda võib ka tähistada, kui et ma põhjustan olemist. Ja mõned inimesed ütlevad, et see võiks tähistada, et ma jah, sama tuleviku vormis. Ja et Jumal on põhjustaja või olemise põhjustaja. Tuleviku vormis
is associated with it. It simply means I will be.
Mina saan olema.
I will be there.
Ma saan olema olemas.
Some people say.
Ja mõned ütlevad ka, et võib-olla sellel ei olegi mingit tegelikku sisu. Ja sellega muidugi ei saa nõustuda. Ma nõtavad, et ei olegi see sisu, siis kui Mooses küsib, kes ütleb, et kes me saada, kes mind saadab, siis Joonas Jumal tegelikult ei vasta. Vanas vastas lihtsalt Jahve ja see ei tähenda midagi. Nagu öeldakse, et kuule, parem ära küsi. Aga enamik piibiuurijaid ütlevad, et see on Jumala isiku nimi ja sellel on tähendus. Ning selle Jumal ilmutas Iisraeli, et nad võiksid olla oma Jumalaga lähedasem suhtes kui lihtsalt Jumalaga, kes kelle viidatakse kui Elohimile. Ja kui me näeme, kuidas Iisraelidid mõissid oma religioosset kogemust võrreldes teiste rahvastega, me näeme, et neil ongi isiklik kogemus oma Jumalaga. Nad ei ole lihtsalt oma Jumala teenijad,